Σεβασμιότατε, η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η πανδημία μας δείχνει τα δόντια της και ο Αρχιεπίσκοπος αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται. Θα θέλαμε μια γενική τοποθέτησή σας.
Αυτή την ώρα όλοι οι οικουμένοι, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται σε μια μεγάλη δοκιμασία. Βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πειρασμό. Δοκιμάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δοκιμάζονται οι ψυχικές αντοχές των ανθρώπων, δοκιμάζονται οι ψυχικές αντοχές του υγειονομικού προσωπικού. Νοσούν χιλιάδες άνθρωποι στην πατρίδα μας. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας μας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος. Εμείς προσευχόμαστε για όλους, γιατί όπως και η ζωή χαρίζεται σε όλους, έτσι και η ασθένεια δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι μπορούμε να αρρωστήσουμε, όλοι μπορούμε να νοσήσουμε. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πολλοί έφυγαν από τη ζωή μέσα από αρρώστιες και ασθένειες. Είναι μέσα στη ζωή μας η ασθένεια. Είναι μια δοκιμασία, είναι ένα σκαλοπάτι γνώσης του εαυτού μας και της ζωής μας. Αυτή την ώρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, υπεύθυνοι, συνετοί, να έχουμε εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Τους συνοδεύουν οι προσευχές μας, όλο το υγειονομικό προσωπικό που είναι ιδιαίτερα στην πρώτη μάχη της προσφοράς. Προσευχόμαστε για τον Αρχιεπίσκοπό μας, προσευχόμαστε για κάθε άνθρωπο και εμπιστευόμαστε στον Θεό όλη μας την ελπίδα και όλη μας τη διάθεση για να ξημερώσει μια καλύτερη ημέρα.
Από κάποιες πλευρές η Εκκλησία έχει βρεθεί στο στόχαστρο και για το θέμα της Θείας Κοινωνίας αλλά και για τις λειτουργίες. Πώς βλέπετε, πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις επιθέσεις με ή χωρίς εισαγωγικά?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω σαν επιθέσεις. Πάντοτε όταν υπάρχει μια δοκιμασία και μια κρίση, πάντοτε υπάρχει γκρίνια. Και η Εκκλησία, επειδή είναι μάνα, είναι λογικό να δέχει τα περισσότερα πειρά. Έτσι γίνεται και στο σπίτι. Η μάνα τα ακούει συνήθως. Αλλά και η μάνα είναι το πρόσωπο που απολαμβάνει την περισσότερη αγάπη μέσα στην οικογένεια. Δεν πειράζει λοιπόν, ας τα ακούει η Εκκλησία, ας το πω υπό μία έννοια, δεν πειράζει τούτη την ώρα. Αν κανείς όμως δίνει υφάλεια και αντικειμενικά και καθαρά επιστημονικά και με δεδομένα και με μετρήσεις, αν δούμε πόσο είναι το προσωπικό, το εκκλησιαστικό καταρχάς, το κληρικό προσωπικό στην Ελλάδα, πόσοι έχουν νοσήσει, αν δούμε πόσες λειτουργίες γίνανε σε πόσους ναούς και πόσες ακολουθίες και αν δούμε πόσοι νόσησαν την περίοδο που είναι κλειστές οι εκκλησίες. Και μόνο αυτό μπορεί να μας δώσει κάποια χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι ένα πρόσωπο εκκλησιαστικό το οποίο νοσεί ότι κόλλησε τον ιό το πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, των λειτουργικών. Είμαστε άνθρωποι, ζούμε, συναναστρεφόμαστε, ψωνίζουμε, έχουμε επαφές, έχουμε επικοινωνία, οι ιερείς μας έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τα παιδιά τους. Νομίζω είναι πάρα πολύ ισοπεδωτικό, επειδή ασθένησε ή ασθενεί ένας κληρικός, να πούμε ότι αυτό το κόλλησε από την Εκκλησία. Και στην Εκκλησία μπορεί να το κολλήσεις και εκτός Εκκλησίας μπορεί να το κολλήσεις. Και οπουδήποτε ο ιός μπορεί να σε επισκεφθεί. Έχουμε δει πολλά επώνυμα πρόσωπα τα οποία τηρούν τα μέτρα. Αθλητές, επώνυμους, πολιτικούς, αρχηγούς κρατών και έχουν νοσήσει και έχουν ασθενήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν τηρούσαν τα μέτρα ή δεν έπαιρναν τα μέτρα προστασίας? Δεν βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ο κύριος Σινάς, η κυρία Κεραμέως, τόσοι πολιτικοί, ιατροί? Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο νυφάλοι και πιο ανθρώπινοι σε αυτή τη δοκιμασία.
Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της πανδημίας, η Εκκλησία είναι έτοιμη, γιατί η κοινωνία σεβασμιότατε ήδη περνά δύσκολες στιγμές και όλα δείχνουν ότι το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει θα είναι δύσκολο.
Ακριβώς εκεί να ξέρετε ότι θα ξεχαστούν όλη αυτή η συζήτηση, αυτή η επιθετικότητα και τότε και αυτοί που σήμερα κάπως φαίνεται να επιτίθενται στην Εκκλησία θα καταλάβουν ότι το αποκούμπι και το λιμάνι και η ενωπιό δύναμη όπως υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια, η συνεχτική δύναμη που έχουμε τόσο ανάγκη, την ενότητα και την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα και την αγάπη και την καλοσύνη και το νιάξιμο και το ενδιαφέρον για τον άλλον, θα καταλάβουμε πόσο σημαντική θα είναι η θέση της Εκκλησίας με την κρίση η οποία θα έλθει, η οποία δεν θα είναι μόνο οικονομική. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι θα βγουν πολύ λαβωμένοι. Θα βγούμε σαν κοινωνία πληγωμένοι βαθύτατα, όχι μόνο για τις απώλειες που θα έχουμε χάσει σε ανθρώπινες ζωές, από τις απώλειες της ψυχικής μας επαφής, των κοινωνικών μας σχέσεων, των εργασιακών μας σχέσεων, του εισοδήματός μας. Σε όλα αυτά η Εκκλησία θα είναι η μάνα που θα αγκαλιάσει και πάλι και θα θρέψει και όλους αυτούς που ενδεχομένως μπορεί να στάθηκαν απέναντί της αυτή την περίοδο.
Θα πούμε φέτος καλά Χριστούγεννα, είναι η Εκκλησία έτοιμη και για ένα plan B αν χρειαστεί?
Η Εκκλησία απέδειξε το Πάσχα απέδειξε το καλοκαίρι ότι είναι έτοιμη για όλα. Και πάντοτε ακολουθεί την οδό της ευθύνης, παρότι η οδός αυτή πονάει και είναι επώδυνη. Όμως η Εκκλησία έχει σημαία της το Ευαγγέλιο της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Αυτή την ώρα αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς θα τηρήσουμε όλοι μας τα μέτρα, πώς θα αυτοπεριοριστούμε, που είναι το βασικότερο απ' όλα, πώς θα μείνουμε στο σπίτι μας, θα περιοριστούμε μόνο στις αναγκαίες μας μετακινήσεις και επαφές, θα φορέσουμε τη μάσκα στις επαφές μας, θα τηρήσουμε τα υγειονομικά μέτρα, θα κρατήσουμε τις αποστάσεις, θα ενημερώσουμε τον γιατρό μας αν έχουμε κάποιο σύμπτωμα, δεν θα φοβηθούμε τον κοινωνικό στιγματισμό, δεν θα το κρύψουμε, δεν θα είμαστε ανεύθυνοι, θα μιλήσουμε για το πρόβλημά μας, θα σκεφτούμε τους άλλους, θα πορευτούμε με αυτό το γνώμονα, θα προσευχηθούμε στο Θεό, θα παρακαλέσουμε το Θεό και με πολλή ελπίδα και με αγάπη και με καλή ψυχολογία θα νικήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε αυτή την ώρα. Δεν πρέπει να μας πιάσει απεσιοδοξία, γιατί αν με επιτρέπετε κύριε Αντίπα,
παρακαλώ,
αν το μυαλό μας σκεφτεί ότι έχουμε μπροστά μας διαδοχικά lockdowns, αυτό να ξέρετε μπορεί να λειτουργήσει πολύ αρνητικά. Να μας πιάσει μια απογοήτευση και να παραιτηθούμε. Τώρα είναι ώρα μάχης.
Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.